kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpinam mūsu Saeimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinām skatīt likumprojektu grozījumi būvniecības likumā, pirmais lasījums, un turpinām ar debatēm un vārds debatēs deputātam Viesturam Zariņam.
Jā, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, šis likumprojekts, nu, es teiktu, ka es saprotu tā būtību un arī dziļi sirdī atbalstu un tā būtība ir skaidra, bet kaut kā man šķiet, ka tas kaut kā nu neparāda to varbūt to nosaukt pa labo toni vai kaut kā savādāk to saukt, jo ministru kabinets 29. aprīlī pieņēma ministru kabineta noteikumos numuru 529 ēku būvnoteikumi grozījumus. Un šajos grozījumos viens no punktiem bija, ka ja būvniecības ierosinātājs ir fiziska persona, viņš izpildot būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietver būvniecības informācijas sistēmā informāciju par būvdarbiem plānotā finansējuma izcelsmi. Šis ir viens no punktiem šajos noteikumos, un tagad šodien mēs ar grozījumiem būvniecības likumā gribam pieņemt likuma pantu, kas nosaka, ka iesniedzot iesniegumu būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildēji būvētājam fiziskai personai būvniecības informācijas sistēmā nav jānorāda informācija par būvdarbiem plānotā finansējuma izcelsmi. Tas sanāk tagad tā, kad mēs ar likumu teiktu ravējām ministru kabineta noteikumus. Un varbūt man tā parlamentārā pieredze nav tik liela, varbūt pieredzējušākie kolēģi zina, varbūt, ka tā ir tāda ierasta prakse. Es nezinu. Man gan šķiet, ka tas īsti nav labais tonis. Būtībā tad sanāk tā, katru reizi, kā mums kāds punkts nepatīk ministru kabineta noteikumos, tā mēs pieņemam likumu un vienkārši ravējam. Tas ir viens, bet otra puse, no otras puses atkal šī te laba, man šķiet, ka šī nav laba prakse no tāda viedokļa, ka būvniecības likums viņā netiek pieminēts tas, kas būtu jānorāda būvniecības informācijas sistēmā. Un tagad sanāk tā, ka no konteksta, kad vienīgā norma, kas runā par būvniecības informācijas sistēmu, ir norma, kurā noteikts, ka līdzekļu izcelsme nav jānorāda. Šobrīd mēs saprotam, kāpēc šāda norma top, bet es esmu pārliecināts, ka pēc kādiem 5 gadiem visi jau to būs aizmirsuši, un tad došiem, kad jurisprudences studentiem varēs uzdot uzdevumu, lūdzu noskaidrojiet, kāpēc būvniecības likumā ir šāda norma. Un noteikti, kad arī būvdarbu veicējiem šis varētu izraisīt kaut kādu izbrīnu, jo nu, parasti jau vispirms lasa būvniecības likumu un pēc tam lasa noteikumus. Un būvniecības likumā vienīgā norma būs, kad nav jānorāda šis te finansējums. Un tas uzreiz raisīs diskusiju par to, vai tas ir tik svarīgi nenorādīt. Nu, man vairāk no šāda viedokļa ir iebildumi pret šo te likumprojektu pantu. Otrs par šiem kvadrātmetriem, kur ministru kabinets ir ierobežojis šos te būvobjektus, kuros privāta persona var pati veikt būvniecību, nosakot, ka privāta mājas turpmāk varēs būvēt persona, ja šīs mājas izmērs ir līdz 200 kvadrātmetriem. Nu, šeit jāsaka, jā, kad šī, vai šī te cīņa ar ēnu ekonomiku tomēr nu, nav, ir tik svarīga, kā tas, ka mēs ļoti būtiski ierobežojam privātpersonu tiesības. Jo faktiski jau, nu, varbūt daudziem cilvēkiem liksies 200 kvadrātmetru tā ir pils, bet noteikti tas ir ļoti subjektīvi. Citiem cilvēkiem liksies, ka 300 kvadrātmetru un tā ir tāda normāla maza mājiņa. Un es arī nedomāju, ka šajā gadījumā ir iespēja būtiski cīnīties pret ēnu ekonomiku, jo, nu, ja mēs skatāmies, kad 200 kvadrātmetri, vai tas ir dārgi vai lēti, nu, mūsdienās būvmateriāli ir tik ļoti plašā izvēlē, kad māju tu vari uzbūvēt ļoti dārgi pa 200 kvadrātmetriem un tajā pašā laikā varbūt kāds būvēs pa 400 kvadrātmetriem un uzbūvēs viņu ļoti lēti. Un vai to, vai šos šādu apjomu var paveikt cilvēks pats, ģimenes ietvaros, es domāju, ka mūsdienās var, ņemot vērā, cik ļoti ir pieejami dažādi instrumenti, cik ļoti ir pieejamas nomas instrumentiem, ņemot vērā, kad ļoti izplatīta ir koka karkas māja būvniecība, es domāju, ka tā nav problēma. Un, protams, kad nu, gribētos ļoti atbalstīt ar likumu, kad tomēr šis ierobežojums tiek noņemts. Tādēļ, nu, es neaicinātu, droši vien, kad atcelt, balsot pret šo likuma projektu, bet katrā ziņā komisijā vēl diskutēt, vai to nevar ar kaut kādiem citiem līdzekļiem panākt, tas ir viens, bet otrs šo te par finansējumu izcelsmi, vai šis ir jāietver likumā, man šķiet, ka nē, jo no šī mēs varētu arī atteikties no šī priekšlikuma, jo tas tik ļoti nemaz arī neapgrūtina aizpildot būvniecības informācijas sistēmu, jo tur ir tikai jāieliek ķeksītis, tur jau nav pat prasīts pierādīt šos te izcelsmes līdzekļus, un vai tas būtu tā vērts, lai mēs nu, būvniecības likumu kropļotu. Tā kā vienkārši aicinu to pārdomāt. Paldies.
Vārds deputātam Oļegam Burovam.
Paldies Zariņa kungam par aplausiem. Nedaudz gribu reflektēt par tām, kā jūs teicat, iespējamiem, nu, mums tie ieroči vai komisijas sēdē, vai šeit ir viena, cita nav argumenti. Ja? Par būvniecības likumu. Par šo laiku es sameklēju būvniecības likumu. Nu, nav taisnība, ka tur nav neviena vārda par BIS. Nu, kā pati būvniecības likuma nav neviena vārda par BIS. Uzreiz otra lapa, sestais pants, nosaka būvniecības informācijas sistēmu izveide. Protams, ir. Kas ir par ēnu ekonomiku? Neviens no klātesošiem deputātiem nav par ēnu ekonomiku. Protams, vajadzētu cīnīties ar ēnu ekonomiku. Nu, kas sāk? Nu, sāksim. Par jebkuru fizisko personu, kas būvē pats, būvēt mājas. Un es uzreiz pateikšu, jūsu piemēru par koka karkas mājam, viņi šeit nedar. Tāpēc, ka tur pretī, kas ražo karkas mājas, viņi ir juridiska persona. Un tur vajadzētu maksāt PVN. Tur viss ir notiek tā, tur nav nekāda pelēka zona. Jā. Šobrīd tā norma, ko jūs runājat, nav grūti atbildēt. Ja ir atzīmēt formālē, no kādiem līdzekļiem, ja radušie var uzrakstīt kaut kas cits, un kā to var pārbaudīt, pēc versijas, to, ko var darīt vid, uzreiz pēc tam, ka jūs atzīmēt vai alga, vai banka, Nu, ja banka, tad lai banka ar to nodarbojas, ja tas ir kredīte, bet ja ir ieņemumi no saimnieciskās darbības, viņi uzreiz var visus pārbaudīt. Vai mēs gribam, vai mēs ejam uz to, ka tagad katru fizisko personu par to, lai viņš būvē pats ar savu resursu, lai viņš taisnojas, pārbauda, vai mēs uz to esam gatavi, Vai mums valsts ieņemuma dienas, kas man liekas tikko, mēs visi lepojamies ar to, veids debirokratizāciju un samazināja 300 cilvēkus. Vai mēs uz to ejam? Mēs varam uz to iet. vai sabiedrība mums to sagaida? Varbūt sagaida citu darbību par ene ekonomiku. Tāpēc šobrīd vēlreiz, jā, šeit var rakstīt tā, ka es varu pateikt no sākuma, bija piedāvājums ne tikai atzīmēt darba alga ieņemumi no saimnieciskā darbības kredīts cits, bet noraidīt arī naudu, lai no pirmas dienas vai kontrolēt. Vēlreiz tie deputāti, 10, kas parakstīja šo, nav gatavi tam, lai tiešām, kā es atvainojos par izteicienu, kā policijas valsti kontrolēt šobrīd katru fizisko personu, kas var to darīt. Ja? Vai veikt siltumnīcu, vai kaut kādu šķūni šobrīd savā zemnieku saimniecībā. Vēlreiz mēs runājam par tiem nelieliem maziem zemniekiem. Es skatos uz Putra kungu, ne. Tādi lieli zemnieki, viņi izmanto fonda naudu, viņiem tas ir līgumi absolūti cita. Nu, es šaubos, ka Putra kungs to būvē pats ar saviem kaimiņiem vai sievas mātē. Ja? Tāpēc šobrīd mēs runājam par to reālo situāciju, kas ir, cīnīmies ar ene ekonomiku, bet nedaudz ar citam metodam. Tāpēc es aicinu šobrīd šo likumu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 6, atturas 25. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saimā.
15. Decembris, pulkstens 15. 00. Un izskatīšana Saimā sēdē 18. Decembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies!
Turpinām darba kārtībā likumprojekts. Grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā otrais lasījums, četri priekšlikumi. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Ramona Petrāviča.
Kolēģi, uz otro lasījumu ir saņemti četri priekšlikumi. Likumprojekts paredz elastīgāku bezdarbnieku statusa saglabāšanu, vienkāršojot šī statusa piešķiršanas procedūras un atceļot darba meklētāja statusu formalitātes. Tiek ierosināts atteikties no darba meklētāja atsevišķas statusa piešķiršanas zaudēšanas procedūras, kā arī regulārām filiālas apmeklējuma prasībām. Varēs vienkāršāk pieteikt pakalpojumus elektronisku vai filiālē. Pirmais priekšlikums – deputāts Līgas Rats Načas priekšlikums paredz darba likuma 46. Pants paredz pārbaudes noteikšanu, ka pārbaudes termiņš nedrīkst būt ilgāks par 3 mēnešiem, taču praksē mēdz būt tā, ka bezdarbnieks izvairās uzsākt nodarbinātības attiecības bezdarbnieka statusu laikā, jo var zaudēt bezdarbnieka statusu, neizturot pārbaudes laiku, bet tādējādi arī zaudēt bezdarbnieka statusu garantijas. Tad, proti, persona nostrādā gandrīz 3 mēnešus, bet pašā pārbaudes laiku beigu posmā tomēr tiek uzteikts darba līgums. Un tajā brīdī saskaņā ar šo likumu persona jau ir zaudējusi arī bezdarbnieka statusu un sociālās garantijas. Līdz ar to priekšlikums paredz sasaistīt bezdarbnieka statusu ar darba likumā noteikto pārbaudes laika termiņu, vienlīdzīgu regulējumu attiecināt to arī uz pašnodarbināto komisiju atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atsaukts.
Deputāti, nobalsojums.
Trešais priekšlikums deputāts Līgas Rasnečas priekšlikums sasaistīts ar pirmo priekšlikumu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais priekšlikums arī Līgas Rasnečas priekšlikums sasaistīts ar pirmo un otro priekšlikumu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu komisijas vārdu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 75 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanu termiņu.
Februāris.
3. Jā, 6. Februāris. Citu priekšlikumu nav?
Nē, atvainojos. 6. Janvārs.
Janvārs, 6. Jā. Janvārs. Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Kolēģi, mums ir iesniegts izmaiņas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Artūrs Butāns, Uģis Mitrevits, Silz Indriksoni, Jānis Grasbergs, Raivis Dzintars, Edvīns Šnori, Jurģis Klotiņš, Nauris Puntuls, Jānis Vitenbergs, Jānis Dombrava lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par dzelzceļa sliežu demontāžu Latvijas-Krievijas pierobežas teritorijā. Vārds pret deputātam Edmundam Ziltiņam.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, kolēģis. Šis jautājums manā skatījumā dara tikai vienu lietu, tracina šī brīža sabiedrību un aizēno visu to, visas tās neizdarības, kas mums ir izdarītas saistībā ar budžetu, saistībā ar izglītību, veselību un tanī skaitā arī ar drošību. Šis jautājums tikai un vienīgi kacina mūsu sabiedrību, nerisinot absolūti nekādas drošības jautājumus. Tas ir pirmais. Otrais. Tanī laikā, kad pieņemsim Igaunijas prezidents dodas vizītē un runā ar Kazahstānas prezidentu par to, kā sagādāt kravas uz Tallinas ostu, vai tanī laikā, kad Lietuvai cauri iet tranzīts, par kuru viņi saņem pietiekami lielu naudu un dotē savus ostus, Klaipēdas ostu tieši, ja mēs runājam. Un Klaipēdas osta šobrīd ir kļuvusi jau lielākā osta mūsu reģionā, pārkraujot kravas vairāk nekā visas trīs mūsu ostas kopā. Manā skatījumā tas nav nopietni par šādu jautājumu vispār runāt, viņu celt gaismā un tracināt sabiedrību. Mēs jau varam iet tad arī vēl tālāk. Tad raujam gaisā tiltus, preventīvi. Raujam gaisā mūsu aizsprostus uz Daugavas. Nu, vienmēr sakot, iznīcinām pilnībā visu preventīvu, lai te vispār nekas nepaliek, lai cilvēkiem te nekas neinteresē vairāk. Un vēl punktu uz I varam uzlikt, tad uztaisam milzīgu aizsprostu uz Daugavas, tur Baltkrievijas pierobežā, lai tie Baltkrievi noslīkst un izveidojās milzīgs ezers. Nu, es nezinu, kur vēl tālāk mēs varam iet. Ja mēs runājam par šīm pašām kravām, Tad atcerēsimies vienu, ka šobrīd uz Liepājas ostu plūst graudu kravas no Centrālā Āzijas, Āzijas zem ANO programmas, pateicoties kurām tiek pabaroti izsalkušie Āfrikā. Bet ja nu mēs no visa šī te abstrahējamies un sakam, ka tas ir jādara, tad es jums teikšu tā, tam ir jābūt NATO kopīgam lēmumam, Punkts 1 un punkts 2 ir jābūt nopietnai kompensācijai par tiem zaudējumiem, kas tiek nodarīti Latvijas ekonomikai. Tā kā kungi un dāmas lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds par deputātei Inārai Mūrniecei.
Godātie kolēģi, lūdzu atbalstiet šo priekšlikumu, jo pirmkārt tas ir Latvijas drošības jautājums. Jā, un tie, kas ir pret drošības nostiprināšanu, izdomās 101 argumentu, kāpēc kaut ko nevajag darīt. Kāpēc tas viss būtu jāsaskaņo pirmkārt ar NATO un vēl nākamie un nākamie punkti. Ir skaidri redzams, pirmkārt mūsu bruņotie spēki aicina, lūdzu dariet visu, lai nostiprinātu Latvijas austrumu robežu. Ukrainas mācība ir skaidra. Dzelzceļš tiek izmantots valsts okupācijā kā transporta, kā militārās mobilitātes elements. Mūsu bruņotie spēki aicina, lūdzu, demontējiet šīs sliedes. Mums ir jāpieņem politisks lēmums. Tad, kad bruņotie spēki ir atzinuši un saka, Jā, tas ir risks Latvijas drošībai. Es domāju, ka tas ir jāsaklausa, un mums kā politiķiem mūsu bruņotie spēki ir jāatbalsta. Godātie kolēģi, jūs varat izlasīt šo lēmumu projektu, ko sagatavojas Nacionāla apvienība. Šobrīd es teikšu lūdzu atbalstam, lemsim drosmīgi un Latvijas austrumu robeža ir jāstiprina. Tas ir tikai viens elements austrumu robežas stiprināšanā, tur ir jādara ārkārtīgi daudz un daudz vairāk. Lūdzu atbalstīt un balsot par.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par dzelzceļa sliežu demontāžu Latvijas-Krievijas pierobežas teritorijā iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 16 atturas nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam mūsu darba kārtību. Turpinam izskatīt likumprojekts, darba kārtībā likumprojekts, grozījumi likumā par aviāciju, otrais lasījums, 9 priekšlikumi, Tautsainīcības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Kaspars Briškens.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja, gudējumie kolēģi, strādājumu ar likumu par aviāciju, 993 otrajā lasījumā esam saņēmuši komisijā un izskatījuši 9 priekšlikumus. Atgādināšu, ka likumprojekta mērķis ir paaugstināt civilās aviācijas drošību, nodrošināt arī Eiropas un starptautisko prasību pārņemšanu, un šīs lielā mērā izriet arī no starptautisko auditu laikā konstatētajām neatbilstībām, tā skaitā mūsu strateģisko partneru ASV, Federālās aviācijas administrācijas sniegtiem priekšlikumiem, tā skaitā administratīvo sodu kontekstā īpaši attiecībā uz droniem. Likumprojekts stiprinās civilās aviācijas uzraudzību nodrošinās efektīvāk tieši bezpilotu gaisa kuģu kontroli. Pirmais priekšlikums no satiksmes ministra Švinkas puses precizē bezpilotu kuģa subjekts, kuriem likumā uzliek attiecīgo pienākumu komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir redakcionāls juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Arī trešais redakcionāls juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskās tehnikas priekšlikums no juridiskā biroja puses arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi arī piektais terminu precizējošs priekšlikums no juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums no satiksmes ministra Švinkas kunga puses nodala administratīvā pārkāpuma sastāvu, par kuru administratīvo procesu veiks civilās aviācijas aģentūra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un attiecīgi atlikušie 3 septītais Švinkas kunga priekšlikums un līdzīgi arī nākamie sadala kompetenci attiecīgi administratīvā pārkāpuma procesā starp civilās aviācijas aģentūru valsts pašvaldības un militāro policiju un robežu sardzi. Visi 3 komisijā atbalstīts, 7., 8. un 9.
Tātad 7. Priekšlikums komisijā atbalstīts, deputāti piekrīt.
8. Arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 9. Arī Švinkas kunga priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikumu izskatīt, lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par aviāciju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Komisijas vārdā lūdzu noteikt 8. janvāra 2026. gada.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts dzīvojamo īres māju apbūves tiesību likums otrais lasījums. 9 priekšlikumi valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Cienījamie kolēģi, 9 priekšlikumi, visi priekšlikumi uzreiz pateikšu no juridiska biroja, kas ir izstrādāti un saskaņoti kopā ar ekonomikas ministriju. Tad pirmais juridiska biroja priekšlikums precizē lietošanas kārtību, man tas izšķirdēšanas arī kārtību atbalstošu likumam. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums arī redakcionālais priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums tehniskie precizējumi panta nosaukuma, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums izslēdz vienu sādaļu un parcelu uz nākamo, ko mēs varam redzēt piekta priekšlikuma. Ceturtais priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais, kā es jau teicu, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums redakcionālie precizējumi, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tas pats septītais priekšnikus, priekšlikums arī redakcionāli.
Deputāti piekrīt.
Gribu nelielu uzmanību pievērst astotam priekšlikumam, kur ir rakstīts, pēc cik gadiem pēc nodošanas eksploatācijas šo zeme, zem šīs īras mājas var iegādāties. Šobrīd šeit ir 10 gadi, bet uz trešo lasējumu mēs plānojam par šo diskutēt kopā ar pašvaldības savienību. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un devītais priekšlikums arī redakcionāls. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumu otrajā lasējumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta dzīvojamo īres māju apbūves tiesību likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
5. janvāris. Paldies.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā. Otrais lasījums 11 priekšlikumi sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Ingrīda Circene.
Cienījamais prezidents un godātie kolēģi, likumprojekts grozījumi narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā, ir uz otro lasījumu. Mērķis ir nodrošināt tiesisku kārtību kuģu apgādēju ar zālēm, kur sastāvā ir otrā un trešā saraksta vielas, novēršot šo zāļu izplatīšanas ierobežojumus, un juridiski sakārtojot likuma līmenī normas attiecībā uz farmaceitiskās darbības licencēšanu. Uz otro lasījumu tika saņemti 12 priekšlikumi, un pirmais priekšlikums ir no Saeimas deputātes Antoņīnas Ņenaševas, un priekšlikums piedāvā sējas kaņepes atļaut audzēt atklātā laukā, sektajās platībās, siltumnīcās vai zem plēves, tikai zinātniskai institūcijai vai personai, kas reģistrējusies lauku atbalsta dienestā un deklarējuši šo sējas kaņepju platību ilgtspēju sekmējošajam ienākumu pamat atbalstam. Un ja sējas kaņepju sektās platības ir brīvi pieejams tiesību sargājošo iestāžu kontrolei. Komisijā izvērtās divu sēžu garuma diskusijas – tika pieprasīta Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Iekšlietu ministrijas atzinumi. Taču komisija negūva pietiekami skaidru pārliecību par ministriju redzējumu un kontrolas mehānismu iespējamību. Līdz ar to tika nolēmts uzdot Zemkopības ministrijai organizēt apspriešanu ar visām pusēm iesaistīto ministriju un industrijas pārstāvjiem, un 2026. Gada ziemas sesijā turpināt diskusiju komisijā. Sakarā ar to, ka šīs skaidrās atbildes netika saņemtas, komisijā pirmais priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Antoņinai Ņenaševai.
Kolēģi, labvakar. Gribētos ieviest nedaudz skaidrību par šo priekšlikumu. Tā, lai nav nekādi, manuprāt, iespējams, nepareiz priekšstāt par to, par ko šis ir. Es domāju, grūti bija šo priekšlikumu diskutēt sociālu lietu un darba lietu komisijā īstenībā, tāpēc, ka pārsvarā šis attiecās uz, es pat teiktu, tautsaimniecību un zemkopības ministriju un tādām lietām. Līdz ar to saņemts uzreiz atzinums no Veselības ministrijas, kas būtu attiecināms uz sociālu un darba lietu komisiju, bija pozitīvs, pasakot, ka tur viņi neredz nekādu problēmu. Un es vienkārši pamatošu vēlreiz, par ko iet runa, tad šobrīd ir atļauts audzēt tikai atklātā laukā, un tas nedrīkst audzēt telpās un slēgtās platības. Un stāsts ir par sējas kaņepi. Savukārt gribas paskaidrot, kā sejas kaņeps vispār audzējot rūpnieciskām vaidzību drīks izmantot tikai Eiropas Savienības certificētas šķirnus. Un tas ir oficiāli pārbaudīts sēklas, un tas ir ļoti svarīgi, jo tas ir tas priekšnoteikums, un tur nav iespējams. Nu tā, vienkāršā valoda runājot, nav iespējams narkotikas dabūt no tām kaņepēm. Tas ir tiešām tikai rūpnieciskām vai to, ko jūs lietojot pārtikā, tur visādi sviesti, mums ir kaņepa maize un viss kaut kas. Tātad tas ir viss tas, kur izmanto sejas kaņepu, un nav tur nekādu narkotisko vielu. Nu, vai tas procents tur, vai daļa procenta ir tik maza, ka tas nekvalificējas kā... Tas nekvalificējas kā, nu, varam salīdzināt, jā, kā kefīrs nekvalificējas kā alkohols, ja? Bet, tātad, tas, kas ir, un šis ir jau pierādīts, līdz ar to mēs to ļoti labi zinām, un tad vispār nav iespējams no tām šķirnām vispār izaudzēt. Tomēr, komisijā daudz izskanēja uztraukums un nav skaidrība, kā tad īsti, ko darīs tiesības sargājušas iestādes, kā pārbaudīs. Nu, pirmām kārtām jautājums, kāpēc ir jāpārbauda viss, kas audz uz lauka, ja tas pat nav iespējams, ja certificēt šķirnas, ka vispār dabūt narkotikas, līdz ar to, manuprāt, šis nav īsti korekts jautājums, kā pārbaudīt to, kas ir, nu, tas var prasīt, tad kā pārbaudīt tomātus, kas mums ir siltumnīcās auga un tā. Bet, svarīgi ir arī tas, ka priekšlikums, mans priekšlikums savukārt arī paredz jau ierobežojums tā, lai speciāli jau viņu, teiksim, mazināt kaut kādu spriedzi, tad tas ierobežojums jau ir tāds, kā piedāvā tikai, teiksim, audzēt un nevis vienkārši telpās, protams, bet tajās atļaut audzēt tikai zinātniskajām institūcijām, tad tas sektējās platībās, tad siltumnīcē vai zem plēves. Tad diva tipa, teiksim, audzētājiem var to darīt. Tad mēs piedāvājam, lai to varētu audzēt zinātniskajai institūcijai. Starp citu, par zinātniskajām institūcijām arī ir interesanti, ka viņi šobrīd nevar attiecīgi nodarboties ar zinātni, nevar ne selekcionēt, ne attīstīt neko, jo tam viņiem vajag, protams, kontrolētu vidi. Un ja viņi varu darīt to tikai atklātā laukā, tad attiecīgi mums arī šī daļa zinātnes neattīstās vienkārši. Un kā mēs zinām, mums ir arī daudzkopības tehnikumi un daži institūti, kas varētu tur nodarboties un īstenībā attīstīt arī tādas šķirnas, kas varētu iedot kvalitatīvu citas vielas, īpaši cannabidiols, jeb CBD, kas ir arī ļoti esošās šobrīd tādas pozitīvas vielas, kas arī varētu būt ļoti labvēlīgi arī uzņēmēja darbībai, arī attīstot to tirzniecību. Un līdz ar to, un savukārt tas ir par zinātniskiem institūtiem, bet arī otrā grupa, kurai varētu atļaut to darīt, būtu tad tās personas, kas ir reģistrējušies lauku atbalsta dienestā un deklarējuši šo sejas kaņe platību ilgtspēju sekmējušam ienākumu pamat atbalstam. Un tas ir nosacījums speciāli, lai mēs nesakam, nu, tā kā visiem, bet tad lai viens siets, kas ir lauka atbalsta dienas, jau būtu iziets, un tad attiecīgi tur arī ir sistēma, ar kuru lauka atbalsta dienas jau šobrīd, teiksim, varētu kontrolēt un pārbaudīt tik pa laikam arī uz to THC līmeni un analīzes veikt. Tad tā, lai mazināt pavisam vēl vairāk riskus un arī mazināt birokrātiju, lai valsts policijai nav jāiet un visur jāpārbauda. Līdz ar to, manuprāt, ja mēs tiešām gribam mazināt šķērsus, teiksim, izmantot lauksaimnieku savas zemes produktīvi, tad es aicinātu izstrādāt tiešām, šobrīd neaicināšu balstu,
Laiks.
Bet aicināšu izstrādāt priekšlikumu un atbalstīt.
Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, mēs esam vienojušies komisijā, nu, nav tik vienkārši, teiksim, tā kā šeit mēs stāstam. Neviens jau nav pret to, pret kaņepu sviestu, pret kaņepu maizi un vēl kaut ko. Viņam ir jābūt, kāpēc, teiksim, nebija izrunāts katra it kā no šīm institūcijām, par ko mēs runājam. Viņi nekad nebija satikušies kopā un runājuši par to problēmu. Nezinām kopība, ne veselība, ne arī iešlieta, teiksim, sistēma. Lūk, lai viņi satiktos kopā, mums nebūtu ne kaut kādīgas domstarpības, jo tarī gadījumā ja būs kaut kādīgi pārkāpumi, nu šodien jūs varat arī redzēt, teiksim, mums jau tādi gudri cilvēki, kas, piemēram, tausos tiesas procesu, nu pat tās, teiksim, beidzās par šito tētās kašis, laikam, ko viņi tur audzēja, teiksim, ja? Siltumnīcās, ļoti skaistās vietās un tam līdzīgi. Tas ir drošības, tomēr, teiksim, jautājums, ja šīs trīs ministrijas, kuras ir atbildīgas par visiem šiem trijiem jautājumiem, un tāpēc, teiksim, nu, šis priekšlikums, ja Našaus kundze, teiksim, viņš nebija atbalstīts, bet mēs vienojamies, kad mēs uz trešo lasījumu, viņi skatīsimies, nestoties uz to, ka trešajā lasījumā tomēr ir, nu, tādi tikai slīpējuši jautājumi. Mēs esam vienojušies, ka uz trešo lasījumu, lai visas trīs ministrijas dod savu atzinumu, nu, un tad vēlreiz, teiksim, izdiskutēsim to jautājumu. Ja viss ir varējis, teiksim, izdarīt tā, lai būtu drošības jautājumi gan slēgtās telpās, gan ārējā, gan sēklām, kuras ir selekcionētas, kuras nav selekcionētas, ir, nu, pieliksim, tāpēc jau mums arī likumā ir jāpasaka, kādā veidā ir. Ja trīs ministrijas ritīgi nevar pateikt, tad ir jautājums tāds, ir, kā, ko tad mums darīt. Zemkopība arī tā saka, it kā jā, it kā nē, teiksim, mēs šo industriju, protams, ka tā ir laba lieta, ja tās lietiņas, teiksim, tur ražo sviesu, maizi un vēl kaut ko. Bet būsim precīzi, mēs nevaram emocionāli pieņemt pašlaik jautājumu. Ja būs konkrēti atzinumi, ar lielāko prieku šo priešlikumu mēs jondreiz pārskatīsim trešajā lasījumā, es ceru, ka tiešām arī šie atzinumi būs, un atradīsim risinājumu. Tā kā, nu, gribam vai negribam, protams, būs jābalso tā kā ir komisija lēmusi, bet, nu, kā Circiens kundze jau teica, mēs ar nākamā gada sākumu arī viņu skatīsim vēl vienreiz, un tas bija stingri uzdots visām trijām ministrijām. Tā kā, kolēģi, lemsim.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu, balsos. Neprasīja balsojumu, tātad balsojums neprasa, tātad komisijā priekšlikums nav atbalstīts un deputāti piekrīt.
Paldies. Otrais priekšlikums ir Sociālo un darblietu komisijas redakcionāls un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Treš. Nē, tā bija kļūda. Jā. Trešais priekšlikums arī ir Sociālo un darblietu komisijas redakcionāls priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir Sociālo darblietu komisijas redakcionāls labojums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums redakcionāls un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Normunda Šmita redakcionāls dabas priekšlikums, kas arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja redakcionāls un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja redakcionāls, arī komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais Saeimas juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī desmitais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja redakcionāls precizēts un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un vienpadsmitais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to Sociālo un darblietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.
Paldies, kolēģi, un komisijas vārdā lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam uz 26. Gada 9. Janvāru.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies jums.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu otrais lasījums 15 priekšlikumi. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Alīna Gendele.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi otrajā lasījumā grozījumus likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Ir saņemti 15 priekšlikumi. Pirmais, otrais, trešais priekšlikums ir no aizsardzības ministra Andra Sprūdekunga, kurš arī pēc tam ir atsaucis šos priekšlikumus, līdz ar to netiek balsoti par tiem. Ceturtais priekšlikums ir Saeimas deputātes Selmas Teodoras Levrences priekšlikums, kurš paredz papildināt 14. panta 20. daļas 7. punktu ar vārdu partneris. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsojam par 4. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 37, pret 28, atturas 2, priekšlikums atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir Saeimas deputāte Andreja Ceļapītara kunga. Komisijā netika saskatīta priekšlikuma nepieciešamība, jo 14. prim. 1. pants jālasa kontekstā ar citiem normatīvajiem aktiem. Komisijā neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums ir ļoti līdzīgs piektajam priekšlikums. Priekšlikumam arī tā pati iemesla dēļ komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā septītais priekšlikums aizsardzības ministra Andra Sprūda priekšlikums ir atsaukts.
Jā.
Astotais priekšlikums arī ir Sprūda kunga atsaukts. Devītais priekšlikums ir Saeimas deputāte Andreja Ceļapītara kunga priekšlikums, kas nav komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debates deputātam Andrejam Ceļapītaram.
Cienījumā priekšstādātāji, kolēģi, priekšlikuma būtība. Varbūt atminaties gadi 8 atpakaļ. Tika likvidēta iespēja iedzīvotājiem strādāt dalītas slodzes, jeb nepilnas slodzes. Proti, pašlaik ir situācija sekojoša. Ja darba devējs uzņēmējs darbiniekam dot kaut vai vienas dienas darbu, tad viņam jāsamaksā ir pēc no jaunā gada būs jāsamaksā 310 eiro par dienu. 50 eiro atalgojumā un 260 eiro sociālā nodoklī, jo sociālais nodoklis strādā kaut vai vienu stundu oficiāli, tas ir jāmaksā no minimālās darba algas. Tā ir problēma. Tā ir problēma gan sociāli mazaizsargātām iedzīvotājiem grupām, gan arī uzņēmējiem. Un šie grozījumi savulaik tika pieņemti, lai mazinātu ēnu ekonomiku. Nu, ziniet, ēnu ekonomiku šādi nosacījumi nemazina. Tieši otrādi uzņēmējs ir smagas izšķiršanās priekšā vai nu maksāt lielu nodokli par nenopelnītu algu vai nenoformēt šo darbinieku un maksāt, kā saka, pelēkajā. Un pārsvarā, nu, ņemot vērā, ka šīs te pusslodzes netiek piedāvātas darba tirgu, komisijas sēdē bija arī daudzbērnu ģimeņu asociācijas pārstāve, kura diskusijā iesaistījās, viņa teica, ka ļoti pat labi būtu, ja bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā varētu pusslodzīti strādāt, bet tāda piedāvājuma nav. Un es domāju, ka šī norma ir jāmaina, ir jāmaksā sociālais nodoklis par teikt, nopelnīto algu, nevis no minimālās algas. Tas būtu tikai un vienīgi korekti, taisnīgi, gan no uzņēmēja viedokļa, gan arī no darba ņēmēja viedokļa, jo kas notiek? it kā ar lozungu, lai darba ņēmējiem būtu sociāla aizsardzība, šis nosacījums ir atņēmis ne tikai sociālo aizsardzību nākotnē, bet arī iztiku, jo oficiāli viņi nevar šīs te dalītās vai nepilnās slodes strādāt. Nu, kurš uzņēmējs maksās lielu nodokli par nenopelnīto algu? Uzņēmē no tā atsakās. Nu, arī otrs risinājums ir tiek strādāts bez darba līgumiem, kas būtībā vairo ēnu ekonomiku ir pretēji tam teiksim, uzstādījumam, kas bija mainot šos nosacījumus likumdošanā. Tāpēc darba komisijā bija ļoti saturīga saruna, un kolēģi saprata šo problēmu, saka, mudināja strādāt ar labklājības ministriju, rast risinājumu, un es aicinu, protams, šodien saprotu, ka mēs to problēmu neatrisināsim ar balsojumu, es arī nepieprasu balsojumu par manu priekšlikumu, bet jāatrisina. Nu, šim sasaukumam būtu šo problēmu jāatrisina. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad komisijā priekšlikums netiek atbalstīts, deputāti piekrīt.
Jā, desmitais priekšlikums ir Saeimas deputātes Selmas Teodoras Leverences priekšlikums papildināt 20. Panta 5. Daļa 7. Punktu ar vārdu partneris. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 17 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
11. Priekšlikumu iesniedza labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Kristis Bergants Bergis. Šis priekšlikums nosaka, kādos gadījumos Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir tiesīga veikt obligāto iemaksu pārreikinu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums arī ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Krista Bergana Berģa, kas nosaka, ka pēc citas dalību valsts kompetentās iestādes pieprasījuma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir tiesīga veikt obligāto iemaksu pārreikinu un paziņot arī valsts ieņēmuma dienestam. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums arī labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Krista Bergana Berģa. Iesniegums par valsts pensijas automātiska pārreikina datuma maiņu persona var nosūtīt arī pa pastu vai iesniegt ar pilnvarotās personas starpniecību. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikums arī nāk no labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra, ka aģentūrai pamatojoties uz automātisku datu apstrādi sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā ir tiesības piešķirt un pārreikināt pakalpojumus automatizēti. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Priekšlikums arī labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Krista Bergana Berģa, kas nosaka, ka papildina 27. Panta pirmās daļas, ka automatizētie pieņemtie lēmumi var arī tikt apstrīdēti. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, un Sociālo un darba lietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2026. gada 6. janvāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies!
Paldies! Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā pirmais lasījums. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Krastiņš.
Saimnes priekšsēdētāji, kur ir mana lidmašīna? Jā, tātad likuma projekts paredz precizēt gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā noteikto gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes mērķi, iestādes, kas var pieprasīt un iesniegt gaisa kuģu pasažieru datus no gaisa kuģu pasažieru datu reģistra valsts informācijas sistēmas un tam līdzīgi. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Šā gada 29. decembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam ar lēmumu projektu izskatīšanu darba kārtībā lēmumu projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. Gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Kristupāns.
Kolēģis, saskaņā ar likumu par budžetu un finanšu vadību 9. Pantu mūsu nepieciešama Saeimas piekrišana apropriācijām, ja viņas ir starp ministrijām, un konkrēta apropriācijas summa ir 5 miljoni eiro no ārlietu ministrijas budžeta apakš programmas iemaksas starptautiskajās organizācijās uz aizsardzības ministrijas budžeta apakš programmu nacionālo bruņoto spēku uzturēšanu. Un konkrēti tas ir domāts bezpilotu sistēmu iegādei Ukrainas atbalstam 2025. Gadā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. Gadam, budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un kolēģi, darba kārtībā prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Deputāti Artūrs Butāns, Uģis Mitrevits, Ilze Indriksone, Jānis Grasbergs, Raivis Dzintars, Edvīns Šnori, Jurģis Klotiņš, Nauris Puntuls, Jānis Vitenbergs, Jānis Dombrava, iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par dzelzceļa sliežu demontāžu Latvijas-Krievijas pierobežas teritorijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Ir. Vai deputāti tad mums jālem par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā? Viens var runāt par viens pret. Tātad Artūrs Būtāns pieteicies runāt par.
Labdien, godātie kolēģi! Ar šo lēmumu projektu Nacionāla apvienība aicina reaģēt uz Nacionālo bruņoto spēku un ASV militāro analītiķu ziņojumu par dzelzceļa sliedēm un to apdraudējumu Latvijas drošībai. Proti šobrīd Latviju ar Krieviju savieno divas dzelzceļa sliedes un viens ar Baltkrieviju. Ar šo lēmumu projektu mēs uzdodam faktiski risināt šo situāciju diviem soļiem. Tātad pirmais solis demontēt sliežu posmu un visu dzelzceļa infrastruktūru, tātad arī uzbērumus posmā no Kārsavas līdz Krievijas robežai, jo no trim savienojumiem caur šo savienojumu neiet vispār Āzijas kravas, savukārt no militārā viedokļa tieši šis ir visbīstamākais, jo liela daļa no šī posma iet paralēli Latvijas robežai, kas dod militāru apdraudējumu gadījumā liels priekšrocības okupantiem, lai pārapgādi, lai rotāciju veiktu. Turpretī, kā jau es minēju, ietekmu uz ekonomiku ir aptuveni zem 5% no kopējā apjoma, un Āzijas kravas tur neiet vispār. Uz to norādījuši ir ASV militāri analītiķi. Es domāju, ka ASV, kā mūsu sabiedrotais, ir galvenais mūsu drošības partneris, kurā mums ir jāieklausās. To ir teikusi arī Nacionālo bruņoto spēku vadība. Un līdz ar to šis posms būtu, mūsuprāt, momentā jārisina, un ar šo lēmumu projektu uzdodam līdz martam šo situāciju atrisināt. Otrais solis jau būtu tātad par otru savienojumu uz Krieviju un uz Baltkrieviju risināt kopā ar Igauniju un Lietuvu, kopīgi risināt pretmobilitātes pasākums, kopīgi lūgt Eiropai arī līdzfinansēt tos, jo tas ir ne tikai mūsu, bet arī visas NATO un Eiropas Savienības drošības jautājums. Un uzdot Evikai Siliņai kā ministru prezidentei šo situāciju Eiropas līmenī risināt, vienlaikus kopīgi Baltijas valstīm, iespējams arī ar Somiju, kur par šo risinājumu domā par atteikšanos no Krievijas platums sliedēm un veidot kopīgu stratēģiju, kā tālāk dzelzceļš tiek integrēts Eiropas un Baltijas valsts dzelzceļa infrastruktūrā un ekonomiskajā stratēģijā. Noraidot šo, mēs faktiski sakam, bruņoties spēkos mums nav jāklausās, zinām labāk, gan jau būs labi, un turpinām dzīvot ar sakrustotiem pirkstiem. Un mēs jau kādu laiku šādi esam dzīvojuši, un var jau teikt, ka tas ir tāpēc, ka bruņoties spēki nav nākuši ar šādu ziņojumu iepriekš. Bet nu, ir brīdis, kad diskusijām, kad pietiek diskutēt, un diskusijām jāpieliek punkts, un jāsāk rīkoties, un ja telpā ienāk bruņoto spēku pulkvedis un pasaka, ka šis ir tas brīdis. Un ja ASV militāri analītiķi saka, ka šis ir tas brīdis, pietiek, tad šis ir tas brīdis. Tāpēc aicinu rīkoties, aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un pieņemt kaut nepopulārus, bet vajadzīgus lēmumus valsts drošībai. Paldies.
Vārds pret deputātei Svetlanai Čulkovai.
Mirstē kundze, kolēģi, labvakar. Uzbraukums Latvijai ar dzizeļvilcieniem pēc sarakstam Maskava Babīte. Dažreiz es brīnos Nacionāla apvienība. Tiešām sliežu demontāža tagad skaitas drošības pasākums. Jūs nopietni domājat, ka ja notiks uzbraukums, tehnika pie mums brauks pa sliedem mierīgi pēc grafika. Tad jau darām visu līdz galam. Parāksim visas šosejas, ierāksim visu robežu tranšēs, aizvērsim debesis un uzbevūsim kupolu virs Latvijā, lai neviens vairs nekur netiek. Tā nav drošība, tā ir darga un bezjēdzīga imitācija. Lūgums neatbalstīt šo.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par dzelzceļa sliežu demontāžu Latvijas-Krievijas pierobežas teritorijā iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 17 atturas 44 nākamās sēdes darba kārtībā lēmuma projekts nav iekļauts. Vai deputātiem ir priekšlikumi par nodošanu kādai no komisijām? Jā, ieslēdziet mikrofonu, lūdzu deputātei Inārai Mūrniecei.
Aizsardzības komisijai.
Ir iebildumi, tad lūdzu zvanu. Balsosim pa minētā lēmuma projektu nodošanu aizsardzības komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 16 atturas 45 nav nodots aizsardzības komisijai. Līdz ar to lēmuma projekts noraidīts. Kolēģi, esam izskatījuši visus 11. decembra kārtējā sēdes darba kārtības jautājumus. Mums paliek vēl atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem. 2025. gada 11. decembrī pulksten 17. Deputātu Svetlanas Čulkovas, Nataļas Marčenko-Jotko, Amila Saļimova, Jefīmī Klementjeva, Igora Judina, Dmitrija Kovaļenko, Iļjas Ivanova un Viļas Roģa jautājums izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par tiesībām nomāt, kas liedz izglītības iestādēs izglītojumiem savā starpā runāt patiesību normām, es atvainojos, jā, kas liet savā starpā runāt krievu valodā. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina ministra informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi iepriekš plānoto darba pasākumu dēļ. Deputātu Lindas Liepiņas, Mājas Armaņevas, Ramons Petrāvičas, Ilzes Stobovas un Edmunds Ziltiņa jautājums izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par bērnu pusaudžu dzimumu identitāti. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Deputātu Lindas Liepiņas, Edmunds Ziltiņa, Mājas Armaņevas, Kristapa Krištapāna un Ilzes Stobovas jautājums Latvijas Bankas prezidentam Mārtiņam Kazākam par finanšu sektoru kapitālo remontu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Deputātu Lindas Liepiņas, Edmunda Ziltiņa, Mājas Armaņevas, Kristapa Krištapāna un Ričarda Šlesera jautājums satiksmes ministram Atim Švinkam par valsts SIA autotransporta direkcija valdes priekšsēdētāja saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Deputāte Edmunda Ziltiņa, Mārča Jencīša, Jeļenas Kļaviņas, Viktorijas Pleškāns un Jekaterinas Drelingas jautājums tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnerei par Rīgas pilsētas tiesas darbinieku un tiesnešu pārcelšanu no ēkas mazajā nometņa ielā 39. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministri informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi iepriekš plānotā komandējuma dēļ. Deputātu Lindas Liepiņas, Ilzes Stobovas, Kristapa Krištapāna, Viktorijas Pleškāns un Edmunds Ziltiņa jautājums veselības ministram Hosamam Abumēri par dzimumu maiņas faktiem Latvijā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Deputātu Viktorijas Pleškāns, Jeļenas Kļaviņas, Jekaterinas Drelingas, Kristapa Krištapāna un Ramons Petrāvičs jautājums ekonomikas ministram Viktoram Valainim un klimata enerģētikas ministram Kasparam Melnim par ZZS valdes publiski pausto lēmumu pieslieties OIK zaudējumu atlīdzināšanas prasītājiem, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ekonomikas ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Klimata un enerģētikas ministri informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi iepriekš plānoto vizīšu dēļ. Deputātu Lindas Liepiņas, Ilzes Stobovas, Ramons Petrāvičas, Ričarda Šlesera un Kristapa Krištapāna jautājums Latvijas Bankas prezidentam Mārtiņam Kazākam par IP status oficiāliem dokumentiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Deputātu Lindas Liepiņas, Ilzes Stobovas, Ramons Petrāvičas, Ričarda Šlesera un Kristapa Krištapāna jautājums ministru prezidenta Evikai Siliņai par IP status oficiālajiem dokumentiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Deputātu Lindas Liepiņas, Ilzes Stobovas, Ramons Petrāvičas, Ričarda Šlesera un Kristapa Krištapāna jautājums aizsardzības ministram Andrim Sprūdam, tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnerei, ārlietu ministrei Baibai Bražai, ekonomikas ministram Viktoram Valainim, finanšu ministram Arvilam Ašaradenam, iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim, izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei, kultūras ministrei Agnesei Lācei, labklājības ministram Reinim Uzulniekam, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čuderam, satiksmes ministram Atim Švinkam, veselības ministram Hosamam Abumēri, zemkopības ministram Armandam Krauzem, klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim par IP status oficiāliem dokumentiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Deputātu Ramons Petrāvičas, Lindas Liepiņas, Ilzes Stobovas, Ričarda Šlesera un Kristapa Krištapāna jautājums aizsardzības ministram Andrim Sprūdam, tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnerei, ārlietu ministrei Baibai Bražai, ekonomikas ministram Viktoram Valainim, finanšu ministram Arvilam Ašaradenam, iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim, izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei, kultūras ministrei Agnesei Lācei, labklājības ministram Reinim Uzulniekam, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čuderam, satiksmes ministram Atim Švinkam un veselības ministram Hosamam Abumēri, zemkopības ministram Armandam Krauzem, klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim par valsts budžeta reklāmas kampaņu mēdījos, Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Deputātu Ramons Petrāvičas, Ilzes Stobovas, Lindas Liepiņas, Ričarda Šlesera un Kristapa Krištapāna jautājums ministru prezidenta Evikai Siliņai par valsts budžeta reklāmas kampaņu mēdījos saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Līdz ar to atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2025. gada 11. decembrī pulkstens 17. nenotiks. Un ir iesniegti jauni deputātu jautājumi. Deputāti Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Mārcis Jencītis, Ilze Stobova un Edmunds Ziltiņš iesnieguši jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par organizācijas Mobbing Stop MSO īstenoto programmu. Jautājums tiek nodots ministrei atbildes sniegšanai. Deputāti Linda Liepiņa, Edmunds Ziltiņš, Ilze Stobova, Kristaps Krištapāns un Ramona Petrāviča iesnieguši jautājumu ārlietu ministrei Baibai Bražei par Latvijas iemaksām starptautiskajās organizācijās. Jautājums tiek nodots ministrei atbildes sniegšanai. Deputāti Viktorija Pleškāne, Jeļena Kļaviņa, Jekaterina Drelinga, Kristaps Krištapāns un Edmunds Ziltiņš iesnieguši jautājumu satiksmes ministram Atim Švinkam par satiksmes ministrijas plāniem samazināt reģionālās vietējās nozīmes maršruta tīkla apjomu un tās sekām. Vārds motivācijai deputātei atteicās. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Kolēģi, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Cienījamie kolēģi, 19 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis nav, Gundars Daudzi nav, Jānis Dombrava nav, Raivis Dzintars nav, Jānis Grasbergs nav, Igors Judins nav. Ir Ines Kalniņa nav, Irma Kalniņa nav, Jurģis Klotiņš nav. Dmitrijs Kovaļenko neredzu, Agnes Krasta nav, Māris Kučinskas nav, Ainārs Latkovskas nav, Uģis Rodbergs neredzu, Ričards Šlesers nav, Andris Šuvājevs nav, Juris Viļums arī nav, Aiva Vīksne nav un Edgars Zelders nav. Lai jums burvīgs vakars!
Kolēģi, paldies visiem par darbu, sēdi pasludinu par slēgtu!